Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i zvuci poznate muzike označili su još jedan početak malih noćnih priča. I za noći smo vam pripremili dobru priču i dobru muziku i zato ostanite sa nama sve do 2. Ekipa mala ali odabrana. Žarko Bovan brine za ton. Nataša Mančić je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš je moj gost? E, on bi sa sobom na pusto ostrvo oko jednoga dana tamo krene poneo baš ovu pesmu.
Feeling Sail on, silver girl. Sail on.
Ponoći 14. red je da vam predstavim vašeg i mog noćešnjeg gosta. Njegovo ime je Aleksandar Gatelica, pisac, prevodilac i naš kolega iz dokumentarne redakcije Televizije Beograd. Dobro ti noć, dobrodošao.
Hvala.
Kako si?
Odlično.
Za Pusto ostrvo, Simon i Garfunkel, zašto?
Pa kad sam bio mlad, zaista tako u srednjoškolac i tek počinjao da studiram, nešto sam pronašao tada Simona i Garfunkela i oni su meni bili neki pravi njujorški sound. Tada su oni naravno još pevali i negde su tih godina imali i ovaj veliki koncert u Central Parku i bili su velike zvezde. Tako da eto, ostao je taj neki zvuk Njujorka i zvuk Njujorka kako sam ga ja zamišljao u mladosti.
Nisi imao prilike da je slušaš možda uživo?
Ne, nisam nikad.
Nisam nikad. Šteta. Dugo si se bavio muzičkom kritikom. Da li si pisao i o njima?
Ne, ja sam pisao isključivo kritiku koncerta klasične muzike. Odnosno, pretežno, i do ove godine, pretežno samo kritiku pijanističkih koncerta, pošto mi je to nekako zaista strast, celoživotna slušanje i pijanista, i napisao sam i dve knjige o pijanistima, o istoriji pijanizma, i imam jednu od nekoliko najvećih kolekcija u Beogradu, starih i skoro svih snimaka pijanista, tako da to jeste jedna strast i jeste jedno profesionalno upućivanje na tu oblast.
Mnogi ne znaju tu stranu tvoje ličnosti.
A pa znaju, naravno, ovi što idu na koncerte, naravno, znaju, i svima kojima sam pisao kritike, znaju. Nisam bio blag kritik.
Nije valjda.
Pa ne, u stvari, kako da kažem, bio sam kritičar koji drži otvorene uši. Recimo, Aleksandar Mađar je najbolji primjer za to. Aleksandar Mađaru sam pisao možda i 7 kritika tokom 8 godina koliko sam se bavio tim poslom. 2 puta sam njegov koncert birao za koncert godine, pošto smo na kraju večernjim novostima uvek birali u određenim oblastima koncert godine, a 3 puta sam mu napisao vrlo ređavu kritiku. Znate zašto? Zato što je koncert živa stvar i nikad ne znate kako će to ispasti. A kritičar koji samo hvali ne valja, kritičar koji samo kudi ne valja. Ja sam se trudio da sve to vreme držimo otvorene uši i nisam bio potkupljiv, moram da kažem, jer sam nekako smatrao da je to pitanje neke više pravde, da se napiše šta se tamo dogodilo.
Ideš li i dalje na sve koncerte?
Idem, ne idem na sve, niti imam vremena, ali na sve važnije apsolutno idem, posebno kad je reč o pijanistima. Srećom i dalje ima izuzetno dobrih pijanista u svetu.
Imamo li mi neke mlade nade?
Mlade nade imamo, ali njihov put je dosta trnovit iz Srbije, moram da kažem. danas to malo nalikuje sportu, ako niste u nekom središtu, a teško naši mladi pijanisti mogu da budu, onda uglavnom, tako da kažem, stagnirate i ne možete da se uključite u tu trku. A i svet je postao zaista jedna arena mladih i sposobnih pijanista, najveće to onih koji dolaze sa dalekog istoka, i oni u početku se činilo, taj početak i njihovo pojavljivanje na takmičenjima i na snimcima vodećih izdavača je počelo negde početkom 21. veka u izrazitijoj meri. Činilo se da će upropastiti sviranje, jer su bili i ostali su savršeno precizni, tačni, hladni, nemoguće da odsviraju pogrešan ton, a to nije smisao umetnosti, čak ni smisao sviranja na klaviru, gde se od vas očekuje da ne pogrešite ton, ali nije samo u pitanju tačno ili pogrešno pritisnuta dirka, u pitanju je jedna apsolutna proračunatost koju su oni doneli u taj svet muzike. Međutim, nakon 15 godina učinili su čak jednu dobru stvar klasičnoj muzici i sviranju na klaviru. Vrlo brzo smo čuli kako izgleda apsolutno tačno i savršeno sviranje. I onda smo shvatili prvo zašto bi neko i među njima nastavljao da radi to, savršenije ne može. Moramo se vratiti nekoj ljudskosti, moramo se vratiti i nekim, pa čak i nekim greškama, moramo se vratiti čak i nekim drugačijim pogledima u sviranju na klaviru, tako da se sviranje na izvestan način oporavlja, moram da kažem. Ono što možda donekle tom sviranju i dalje je malo na izvestan način disbalans, činjenica da ruskim pijanistima teško ko može da postane takmac, osim u jednoj stvari, oni vrlo, vrlo malo sviraju baroknu muziku. Znači, pijanisti od formata koji hoće da naprave svetsku karijeru, uglavnom sviraju baroknu muziku i tu nema konkurencije, ili barem nema velike konkurencije ruskih pijanista.
Do kako si zaključaka došao? Volimo li mi klasičnu muziku u Srbiji?
Pa volimo. Ona ima stabilnu grupaciju ljudi koji je slušaju. Mislim da je to jedna tradicija koja postoji već decenijama i postoji jedan određeno, ne veliki broj, ali sasvim stabilno veliki broj ljudi koji razume tu muziku, i poznavaoci su, znaju i pijaniste koji su svirali pre 20 i 25 godina i 30 u Beogradu, imaju jedan stav o tome. Tako da nije to nešto ugroženo. Čak, recimo, prošle godine sam se ja na izvestan način vratio tom poslu. Ja od 2008. nisam aktivan muzički kritičar, ne idem redovno na koncerte. Do tad sam imao negde oko 30-35 kritika za sezonu, pa sam se čak prošle godine i vratio u Novostima sa nekom vrstom eseja za najvažnije koncerte, a bilo ih je 6-7 vrlo važnih. Znate da je Pogorelić svirao ponovo.
Kad on dođe, uvek je puna.
Piotr Andrševski se vratio, jedan izuzetni poljski pijanista, vratio se drugi put da svira u Beograd, i onda sam rekao, pa hajde sad bar za ove zaista najmarkantnije imena današnjeg sviranja na klaviru, kad su već došli u Beograd. Volodos je došao ponovo, kad je Volodos, onda sam za te koncerte samo napisao, pa sad neku vrstu eseja, ne čisto dnevne kritike.
A još da pomenemo, ako znaš, da li će uskoro neko od tih svetskih zvezda klasične muzike da nas poseti, bar do kraja godine?
Ne mogu vam pomoći, zato što iz nekog čudnog razloga, iako je sada već kraj juna, ne znam ni program Bemusa, a ne znam ni program Kolarčeve zadužbine za iduću godinu, ali verujem da hoće. Filharmonija uvek dovede dva ili tri vrlo krupne imene, nekad su to violinisti, nekad su to oboisti. Ja prosto nisam osoba koja prati toliko sada tu vrstu instrumenta, mada kad sam bio kritičar pisao sam sve vrste kritika klasične muzike, a sada pratim samo pijaniste, tako da ne mogu da kažem, ali verujem da hoće. Uvek bude 6 ili 7 takvih koncerta kakvim se važnim smatraju i u Beču, i u Berlinu, i u Parizu. Tako da s te strane mi nismo negde skrajnuta metropola, iako i dalje nemamo salu od 2000 mesta koja bi bila odgovarajuća i za filharmonijske koncerte i za solističke. ali tih nekih 970 mesta u Kolarcu i dalje je na neki način primamljivo. Uzmite u obzir da su mnogi pijanisti ili njihovi prethodnici ili njihovi učitelji svirali u Kolarcu, imali lepa sećanja na jednu znalačku publiku koja ne aplaudira između stavova, koja razume dela, koja razume izvođače, tako da neka vrsta tradicije u tom Kolarcu postoji.
E, sada ćemo slušati grupu Pink Floyd, takođe po tvom izboru. Zašto oni?
Pa iz sličnog razloga, dakle, oni su bili neka vrsta rock prekretnice sa tim ogromnim pesmama koje traju po 5, 10 i 15 minuta. Sad smo odabrali neku koja je malo kraća, ali to je bila neka novina u vreme kad su oni pevali da pesma traje duže od 2 i po minuta.
Aleksandar Gatelica sa nama ove noći, slušamo Pink Floyd.
crew even and telling him why it wasn't coming on Friday 11. And for a heavy blow, it's like the matter out.
Yeah.
Just tell me.
I don't know, I was really drunk at the time.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ponoć je i 31 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći s Aleksandrom Gatelicom. Pridružite nam se i vi, naravno, tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. I evo Igor iz Kruševca piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav za malu odabranu ekipu i našeg gosta, Gatelicu. Super ste, nastavite samo tako. Hvala, Igore. I nastavljamo malo na maše male noćne priče. Mnogi te znaju po tvom velikom romanu Veliki rat. Uskoro pred nama i dopunjeno izdanje. Izlazi u izdanju Službenog glasnika, promocija već sutra. Pa ajde nam malo reci šta je dopunjeno, da li je nešto izmenjeno ili samo dodato. Šta očekuju naši
čitaoci? Sam osnovni tekst zapravo nije izmenjen. To je tih 475 stranica. Oni čitaoci koji su pažljivo čitali Veliki rat znaju da se za sve ili gotovo sve junake kaže kako je Veliki rat počeo i kako se završio, za sve one glavnije koji se pojavljuju na većem broju stranica. Međutim, jedan određen broj junaka, njih boga mi blizu 50%, odnosno polovina, nema u samom tekstu ili kako je za njih počeo rat ili kako se završio, bilo s toga što su nekako iz sredine se pojavili, bilo s toga što su se nekako pre kraja odjavili iz romana, da tako kažem, odnosno poginuli ili na neki drugi način prestali da budu junaci tog romana. Sada sam napravio jedan dodatak u kojem sam za sve junake, svih, dakle 84, napisao i kako je Veliki rat počeo i kako se završio. Znači, za ovu polovinu koje nema u knjizi, za tu polovinu se nalazi samo u dodatku. Tako da je vrlo zanimljivo, eto, da tako kažem to. Naime, to sam uradio još pre nekoliko godina, ali izdanje koje je bilo u prodaji je bilo ocenjeno već kao dovoljno obimno, a taj dodatak je bio, tako da kažem, jedan apendiks. Nije on u nekoj organskoj vezi sa tekstom, a da i jeste. I mislim da će oni čitaoci koji su, ima mnogo takvih zaista, koji su se posebno vezali za neke junake koji čak i nisu glavni junaci knjige Veliki rat, po nekom afinitetu ili po nekoj sličnosti, će biti obradovani jer će ponešto o tim junacima pronaći u tom dodatku. Zanimljivo je da su me mnogi čitaoci pitali da li ću nastaviti tu knjigu.
Da, baš sam to htjela da te pitam.
Pa sam ja onda kazao, pa znate, od tih 84 junaka poginulo je 60, to je ratna knjiga. A oni su rekli onda, pa nastavite bar s ovih 24 koji su preživeli. Jedan je, više se ne sjećam čitalac u kom tačnom gradu, rekao, pa što ne biste s ovim pokojnima, pa to je književnost, oni mogu da nastave neki zagrobni život nakon velikog rata. Zaista reakcije ljudi na tu knjigu su i za mene i dalje dirljive. Ljudi su se nekako vezali sa velikim ratom. Tako da će ovo biti za ove, što se kaže, najvernije čitaoce, eto, neko prijatno i malo iznenađenje, iako sam osnovni tekst nije naravno menjan. Ja nisam od pisaca koji prave redakcije svojih knjiga. Mislim da je to uvek kontraproduktivno. Mnogo šta bih ja možda i popravio u svojim ranijim knjigama, ali nekako mi je to uvek izgledalo kao docrtavanje brkova na slici iz mladosti. Svetlana Velmar je popravljala svoje knjige, skoro sve ih je doradila i izdala ponovo i nije to bilo bez razloga u njenom slučaju, ali nekako ostanu da žive naporedo redigovana knjiga i neredigovana knjiga i to pravi malu konfuziju kasnije u recepciji i istraživanju tih knjiga. Tako da ono što su čitaoci kupili u prvom izdanju, to je i sada tako. Jedino što smo tokom izdanja popravljali sitne i materijalne greške koje nisu od poetičkog značaja. Dakle, svi oni koji drže prvo izdanje u rukama verovatno imaju tih sitnih materijalnih grešaka više, odnosno sigurno ih naravno imaju više nego neka kasnija izdanja, ali nije razlika između prvog i ovog 30. izdanja zapravo od bilo kakve krucijalne važnosti, to je ta knjiga od samog početka ista.
Kad si napisao knjigu ili kad si počeo da pišeš, jesi imao utisak da će knjiga tako dobro zaživeti, da će doživeti toliki broj izdanja, to je za nas poprilično fascinantan broj.
Nisam je pisao namenski, nisam je pisao zbog godišnjice, nisam je pisao zato da bi je kupio veliki broj ljudi. Jesam bio svestan da to jeste moja važna i na neki način kapitalna knjiga, ali kada pišete, to su i mnoge moje kolege u razgovoru sa mnom za televizijske emisije rekli, onda mislite samo o knjizi. Ako drugačije mislite, ne valja. Nekako ćete biti nedovoljno budni prema samoj knjizi, nedovoljno iskreni prema samoj knjizi. Na posledku, kada je knjiga izašla, moji prijatelji su mi rekli da tu knjigu neće čitati mnogo. Ne zato što je ona loša, nego zato što ima mnogo junaka, to ljudi ne vole, nema jedinstvenu radnju koja će se na romantičan način protezati kroz 4 godine, to isto ljudi ne vole, i ima blizu 500 stranica, to također ljudi ne vole da čite. I onda su mi ozbiljno rekli, ta tri faktora će verovatno da ti zadave knjigu, da li bi ti to mogao nekako malo da učiniš tečnijim, protočnijim? A onda sam ja rekao da ne bih mogao da učinim ni tečnijim, ni protočnijim, nego upravo takvim kakvim sam želeo da napišem, a imao sam jakih razloga što nisam napisao ni kontinuiranu radnju sa 3 ili 4 junaka, niti sa više ljubavnih scena. Jednostavno, hteo sam da napišem upravo takvu knjigu. Kada su ljudi počeli naime da je čitaju u tom broju, to je za mene bilo veliko iznenađenje. Moram da kažem, i dan danas jeste. I promenilo je moje nazore o čitalačkim navikama pre svega, pa ako hoćete i o upućenosti čitalaca u savremenu književnost. Ako neko ima strpljenja da pažljivo otprati gde je ostavio nekog junaka pre 40 stranica sa najčešće olovkom u ruci, da mu se ponovo vrati, malo da se podsjeti pa da nastavi da čitava njegove doživlje 40 ili 50 stranica kasnije u knjizi, onda je to čitalac koji je predan literaturi. I ako uzmete u obzir da je Veliki rat najverovatnije pročitalo i više od 100.000 ljudi, kad kažem pročitalo, zaista pročitalo, ne zato da bi, ne znam, nekom rekao da je pročitalo, nego su doživljeno i proživljeno pročitali, Da je to jedna ozbiljan broj ljudi koji ozbiljno čita u Srbiji, te samim tim nisu tačne tvrdnje da nemamo čitalaca, da se čita petparačka literatura, da su čitaoci neuki, da čitaoci vole samo nešto jednostavno pitko što će baciti nakon čitanja u kantu za otpadke. Dakle, Veliki rat zaista pokazuje to. S druge strane, pokazuje i ovo. Znači, svi koji su rekli da ne, nisu čitani zbog toga što pišu modernu literaturu ili zahtevnu literaturu, su imali neki drugi problem. Ni to što im je moderno, ni to što im je zahtevno, već verovatno zato što je bilo dosadno ili je bilo neuspelo. E sad, čovjek naravno sebi najteže kaže da mu je nešto neuspelo ili dosadno, pa je onda lako optužiti nekog drugog ili prilike ili okolnosti ili neukost čitalaca ili tako nešto. Ja nisam ni ranije tvrdio da su čitaoci neuki, a nakon Velikog rata i ovolikog broja čitalaca koji su više nego proživljeno pročitali tu knjigu, emotivno se vezali za junake, počeli da istražuju njihovu sudbinu ukoliko su u pitanju istorijske ličnosti, ja nakon Velikog rata mogu samo da kažem da ako se jedna knjiga ne čita, onda je to krivica na knjizi, a ne na nečem drugom.
Koliko ti je trebalo da dođeš do istorijskih podataka?
Pa dosta, trebalo je oko 2,5-3 godine, ali sve to je bio jedan vrlo ugodan rad koji je prošao u zadovoljstvu. Moram da kažem da također inkriminisani internet je od velike pomoći. Nije od pomoći da vam pomogne da napišete dobru knjigu, to ne može da vam pomogne. Ali sećam se svoje situacije kada sam pisao knjigu Vek, kada mi je također trebalo dosta literature. Ja sam svu literaturu morao da pronađem u papirnom obliku. To je bilo 96. 95. godina, 97. Mi tada praktično nismo imali internet, ili bar ja ga bar nisam imao. Ogromna je razlika između te situacije i ove, zato što se piscu olakšava situacija u kojoj on zbog jednog malog motiva mora da sačeka dve nedelje da bi mu stigla knjiga. Sada, šta piše na kaišu mađarskih vojnika u Prvom svjetskom ratu, klik, 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 izađe vam ne samo šta piše, nego i slike, i u boji, i šta ga vam je volja, dakle, čime je bio naoružan američki vojnik kada se iskricao, klik, 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 evo čime je bio naoružan, vrsta puške, slika, municija, sve. Ne može to da vam napiše roman, ali to može znatno da vam olakša uverljivost romana, ono što čime se pisac također koristi, naročito ako piše istorijski roman, da jednostavno se obavesti o predmetu svoga pisanja. Iako ni to obaveštavanje zapravo nije od poetičke važnosti, morate kratko i jasno da napravite žive likove, likove koji će prvo za vas biti takvi kao da su odista živjeli, kao da su živi na stranicama tog romana, i onda se za takve žive likove vežu čitaoci, jer ne možete se vezati za nešto papirno, nešto filozofsko, nešto što nema obrise individue koja pati, koja je hrabra, koja se nalazi u situaciji u kojoj, posebno kad je pitanju rat, i to rat neviđenih razmera do tada, ukoliko ne napravite tako žive likove, onda vam je uzaludan internet, naravno, i šta piše na kaišu mađarskog vojnika, tako je sve jedno. Ali kada zaista, a Veliki rat u tom pogledu nije izuzetak u odnosu na moje druge knjige, ja od samog početka želim da na tu papirnu pozornicu podignem ili predstavim žive likove, žive ljude. Oni su za mene prvo živi i odista živi, i takvi da ja najviše patim kada oni moraju da budu za dobrobit romana umoreni ili kada moraju poginuti, a onda vidim da pate i čitaoci, i onda se pravi ta katarza koja je nužno potrebna.
E, sada ćemo slušati Robija Williamsa, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče.
not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love and love never after. I cannot get
Aleksandar Gatelica sa nama ove noći i pričamo o njegovom romanu Trenutno veliki rat, koji je izašao u izdanju Službenog glasnika kao dopunjeno izdanje, i to 31. sada po redu.
30.
jubilarno.
Da.
Delo prevedeno na koliko jezika do
sada? Na 6 jezika do sada. Uh-huh.
Kojih? Da.
Aj sada se prisjetimo. Na engleski, francuski su prvi prevodi, to su ono naj... mnogoljudnije čitalačke populacije je preveden. Potom je preveden na slovenački, bugarski, grčki i 6. jezik sada ne mogu
mađarski.
Da se... Mađarski, tako je. 6. jezik je mađarski, tako je.
Divno. I kakvi su utisci čitalaca
Apsolutno su sjajni, sjajni otisci. Ja stvarno ne želim da ličim na političara, ali zaista francuska publika je sa velikom zanimanjem primjela. I to baš one delove koji se tiču francuske vojske i Francuza. Očigledno da sam imao dobru graću. Često su me pitali kako ja znam šta se dešava u Ruanu. Čitaoci su u nekom pogledu i malo naivni i u Francuskoj i u Srbiji. Što možda je u kontradiktornosti sa onim što sam rekao nekih 15 minuta ranije, ali i nije. Dakle, oni veruju piscu i veruju da pisac je sveznalica. Pisac nije sveznalica, nego ima građu, naravno. Onda sam im rekao, pa našao sam građu. Dobru građu sam pronašao, koja mi je valjano saopštila šta se dešava u Ruanu 1916. godine. I jedna od mojih urednica je bila poreklom iz Ruana i rekla je da je to prosto neverovatno da se nijedan francuski pisac nije setio nekih vinarki kojih sam se ja setio iz Ruana, i da je ona odande i da je to stvarno fasciniralo nju. I ona me je pitala isto kako sam ja to znao, sam rekao, pronašao sam dobru graču za to. A inače i na drugim jezicima, u Grčkoj je knjiga proglašena knjigom godine za strane knjige. Prošle godine sam dobio Atinsku nagradu za književnost polovinom decembra za knjigu Veliki rat, odnosno za prevod knjige Veliki rat na grčki. I to mi je bilo veliko zadovoljstvo, jer gajim neku duboku i vrlo iskrenu vezu sa grčkim čitaocima zbog mojih, naravno, profesionalnih naklonosti prema prevodima sa starog grčkog. Tako mi je to bilo veoma, veoma drago. I neko priznanje kakvo ja ranije nisam dobio. Mislim, biti knjiga godine na nekom stranom jeziku, to je ipak
veliki
nešto. To je veliki
uspjeh. I konkurencija ogromna. Jednom sa američkog tržišta.
Apsolutno, ma ne samo to, nego i
dolazi ogroman broj.
Iz Evrope na kraju krajeva, iz Francuske, iz Italije. Tako da Grčka također je visoko prevodna zemlja kao i Srbija. Ona ima veliki udeo prevedene literature, za razliku naravno od engleske, dobrim delom francuske, i onda je to neka dosta slična situacija sa Srbijom, i čitaoci su dosta slični, moram da kažem, i tako da se možda ja specijalno osjećam u Grčkoj kao kod kuće, ali bilo je lepo polovinom decembra.
Jesi ti preveo roman?
Ne.
Nisi?
Ne, naravno. Ismini Radulović je prevela. Ne, ja novogrčki ne znam tako dobro. Da. Ismini Radulović je prevela, koja živi tamo dugo i koja je naš uz pokojnu Gabu Rosić bila jedan od najvažnijih prevodilaca i dalje najvažniji prevodilac na novogrčki.
Ali isto si mogao da prevedeš knjigu na starogrčki, za one koje ne znaju, ti prevodiš sa starogrčkom.
Ja sa starogrčkom, pa ne bih mogao ni na starogrčki, zato što se čovjek tu negde nauči jednom vrlo specifičnom procesu i na vrlo specifičan način se uči starogrčki. On se uči kao mrtav jezik, uči se za prevođenje. I uči se, doduše, mi učimo, dok smo učili smo i prevođenje kontra na starogrčki, ali samo da bismo uvežbavali ono s čim ćemo se susresti kada budemo prevodili sa starogrčkog na srpski. Tako da jedina pogodnost je što je to zapravo isti jezik sa novogrčkim, i što tu neke velike gramatičke i sintaksičke razlike nema. I onda, naravno, onome ko je naučio starogrčki, dosta je lako da progovori novogrčki. Ja sam ga dosta dobro govorio pre 10-15 godina, ali onda nisam često bio u Grčkoj, pa iduće godine ću ići ponovo nakon...
Dobno izdanje.
Tako je. A onda ima jedan problem, znate, kad filolog treba da govori strani jezik, on to mnogo teže čini nego momak koji dođe da nađe posao u Grčkoj. On onako priča kako mu dođe pod ruku, samo da se sporazume, a filolog, što ja jesam po obrazovanju, onda ga sramota da greši, pa onda ispadne u onako tvrđi na stranom jeziku od nekog, tako da kažem, momka koji, ili devojke koja dođe da zaradi nešto u kafiću na nekom ostrvu u Grčkoj.
Pa ništa, preostaje ti onda da odeš tokom sezone, se zapusiš tamo i da...
Ma slušajte, ja bih za 3 nedelje, kad bi bio neko osoblje, recimo u našoj ambasadi, ja bih za 3 nedelje, me majka rođena ne bi razlikovala od Grka tamo. Govorio bi ne grčki, nego atinski. Ali, naravno, jezik se malo i zaboravlja i malo postanete tvrdi, onda Ja vidim kada odem u Grčku, sad kad sam bio 3 dana, ja sam trećeg dana već bio sasvim komunikativan, ali onda sam išao u avion i nazad.
Sada ćemo na koji minut prekinuti naše male noćne priče, jer nas očekuje da čujemo vesti koje su obeležene dan za nama, a onda ćeš nam, pa recimo, ispričati po nešto o tome otkud ti uopšte u svetu književnosti i kako si se odlučio na to da napišeš svoj prvi roman.
Važno.
Aleksandar Gatelica sa nama ove noći, pridružite nam se i vi tako što mail možete poslati na tanja.noctiprogram@gmail.com. Budite tu.
Bailando, 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 ese juego por dentro me da. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U znak protesta zbog prištinskih taksi koje su na snazi već više od 7 meseci, prehrambene radnje, pekare i kiosci na severu pokrajine danas neće raditi. To je odlučeno na sastanku privatnika Severa Kosmeta koji navode da su Srbi dovedeni na ivicu humanitarne katastrofe. Srbi na Kosovu i Metohiji neće biti gladni, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i naglasio da ima rešenja. Ponovio je da neki političari rade protiv svoje države time što vode najprljaviju kampanju protiv sopstvenog naroda na severu Kosmeta. Nekadašnji crnogorski i jugoslovenski funkcioner Momir Bulatović preminuo je u kućima u Crnoj Gori u 63. godini. Bulatović je predsjednik Crne Gore postao na prvim višestranačkim izborima 1990. 8 godina kasnije postao je premijer Savezne Republike Jugoslavije. Savezni premijer bio je 2 godine. Iz politike se povukao 2001. Povodom iznenadne smrti Momira Bulatovića iskreno saučešće porodici uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Samit evropskih lidera na kome je trebalo da se razgovara o imenovanju čelnika institucija Evropske unije počeo je sa 3 sata kašnjenja, a zatim prekinut kako bi predsedavajući predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk ponovo konsultovao zemlje članice. Prema nekim najavama sastanak bi mogao biti nastavljen i danas, ali i odložen na 2 nedelje. Međunarodno nepriznate snage lojalne komandantu Kalifi Haftaru u Libiji saopštile su da su uništile turski dron na aerodromu u Tripoliju, kao i da su uhapsile 2 turska državljanina u gradu Ajdabiji na severu zemlje. Haftarove snage su saopštile da su dron uništile kako bi kaznile Tursku za njenu podršku rivalskoj međunarodno priznatoj vladi u Tripoliju, prenosi Reuters. Košarkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su sinoć u Zrenjaninu u 3. kolu ekipne faze takmičenja pobedile ekipu Belgije sa 70:66 i osvojile 1. mesto u grupi. Vreme danas pretežno sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna do 37, u Beogradu do 36 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. We'll be right back.
1 sat i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost ove noći, Aleksandar Gatelica, pisac, prevodilac, sam nešto ispustila, urednik raznih izdanja, da. Urednik u dokumentarnoj redakciji.
Pa radi se, ne lenstvoj.
RTS, znači dosta posla za tebe.
Dosta.
Ali evo, na kraju prošlog sata sam rekla da ćeš nam sada reći otkud ti u književnosti i zašto si se odlučio da baš upišeš smer koji si upisao, znači to je klasična književnost sa starogrčkim jezikom.
Ne, to je sve, to je opšta književnost. Mm-hmm. Ja sam završio opštu književnost i klasične nauke sa klasičnim naukama. Ja sam zapravo imam diplomu profesora opšte književnosti, odnosno kako se to nekad zvalo, svetska književnost. I zapravo sam svoj prvi roman objavio kao diplomirani profesor svetske književnosti, tako mi je pisalo u diplomi, što je imalo svojih prednosti, moram da kažem. Nisam se učio, bar ne u štampanim knjigama, svi se mi učimo, ali nisam se učio u štampanim knjigama, tako da su Linije života, moja prva knjiga, već tada procenjene kao nikako početnički rad, i to mi je negde dalo neko mesto koje imam i danas u srpskoj književnosti. Otkud ja u književnosti? Pa to je teško reći, mnogi me ljudi pitaju kako bih ja mogao da postanem pisac, pa sad ne znate prosto šta da im odgovorite na to pitanje. Ako imate nešto u sebi, neku potrebu da nešto kažete, da postanite pisac, postanite pesnik, slikar, isto tako možete postati i
pijanista
ili ne morate biti umetnik uopšte, na kraju krajeva možete biti pravnik, lekar, hirurg, mikrohirurg. Tako da prosto kad ste mladi morate da pronađete nešto u sebi što vas na neki način što želite da kažete drugim ljudima. Obično sam mladim ljudima govorio, znate, nije samo presudno da pronađete u sebi nešto što biste želeli da iskažete na papiru, već morate da zamislite da to kažete mnogim ljudima. Onda s jedne strane morate da vidite da li ste vi spremni da nešto svoje lično kažete mnogim ljudima, ali još važnije je pitanje da li vi mislite da bi to mnoge ljude zanimalo. E tu negde u odgovoru na ta tri pitanja, ukoliko su pozitivni, se krije mogućnost da neko zaista postane pisac. Kada sam ja počinjao, nije bilo lako vreme, moram da kažem. To je bila, ja sam diplomirao 1989. godine, nekih mesec dana pre pada Berlinskog zida. Obično govorim i ne odustajem od toga da sam imao velike profesore, da sam negde ih nosim kroz život kao neki imetak koji ne mogu izgubiti, i svi mi koji smo diplomirali svetsku književnost govorimo isto. To je bilo elitni smer, na njemu su predavali zaista najveća imena filologije tog vremena i bili su veoma različiti, čak i vrlo različitih pogleda na književnost, ali imali su jednu zajedničku crtu. Bili su svi na neki način protivnici socijalizma, protivnici, bili su uzdržani, smatrali su da kada socijalizam jednom završi neki svoj vek, a u vreme kad sam ja studirao još se nije videlo da će to biti kroz 3 ili kroz 3000 godina, da će doći do konačnog oslobađanja pisaca koji će tada pisati najbolje. Dogodilo se upravo suprotno. Dakle, taj trust mozgova nije opazio jedan detalj, a to je kad vas niko ne zabranjuje i kad nemate opasnosti nikakve u pogledu toga da šta ćete napisati, vi se onda opustite, pišete laku i besmislenu literaturu. E to niko od njih nije uspeo da predvidi. Ja sam bio prilično zaprepašćen u prvom trenutku kako izgledala evropska literatura početka 90-ih, pa sve tamo do početka 21. veka. E onda je naravno to počelo malo da se sedimentira i da se vraća u neke okvire koji pružaju izvesnu nadu, kao što je to i danas. Ali, dakle, najbesmislenije i najhaotičnije se pisalo, pa i na istoku i na zapadu, na istoku naročito u nekadašnjim sovjetskim i nekadašnjim socijalističkim zemljama se pisalo između 90. i 95. najbesmislenije. Nekako su se lako prihvatali pomodni obrasci. I u tom trenutku sam ja počinjao da pišem i rekao sam ja ću sada da pišem onako kako sam naučen na svetskoj književnosti, da je, i kako me je naučilo 3000 godina čitanja književnosti, da je najbolje, makar ja bio jedan jedini čitalac te književnosti. E, to je bio dobar stav, moram da kažem. Taj jedan prkosno usamljenički stav je bio dobar. I premda ja nisam nikad zapravo bio izolovan na to pusto ostrvo na koje sam bio spreman da odem sa svim svojim junacima.
Na koje sam te ja za malo poslao.
Da, da, sa Simonom i Garfunklom. Ja sam bio spreman na to. Bio sam spreman da budem nepročitan pisac, bio sam spreman da budem jedan jedini od te vrste ako treba. Bio sam spreman da svi kažu ovo je apsolutno neprihvatljivo, nečitljivo, neshvatljivo. Ova vrsta ozbiljnog shvatanja književnosti koja vas tera na razmišljanje, kome to još treba. Tako je to zaista izgledalo početkom 90. Ko će da razmišlja o bilo čemu? Okej? Okay? Nemojte da razmišljate ni o čemu, pisat ću jednu za drugom knjigu. Međutim, naravno, nije se tako zbilo. Ja sam negde dospeo u neku, eto da kažem, pažnju, imao sam pažnju javnosti, mojih kolega kritičara, pa i čitalaca od samog početka, a i taj prvobitni šok da oslobođena književnost postane i najmanje pametna je brzo prošao. I ljudi su se brzo dosetili ipak da nema smisla pisati nešto što ćete zaboraviti sutradan. Možda ima, ako ćete na tome zaraditi, ali to nije književnost. To nije umetnost. Umetnost je nešto što vas ne ostavlja na miru. Umetnost je nešto što, zašto se pitate kako ste živjeli bez toga ranije. Tako da, ja za drugu pravu umetnost ne znam. Nisu bitni stilovi. Nisu bitni pristupi. Nije bitno da li ste urban ili ruralni pisac. Bitno je da li na stranicama ostavljate nešto što će čitaoca vezati za te stranice. Što će učiniti da se on toj knjizi vrati. Da o njoj razmišlja. I ono što je najvažnije, što će učiniti da ne bude isti čovjek nakon pročitane knjige kao što je bio pre njenog čitanja. Tako da eto, otud ja u književnosti, da biste svi vi kao i ja izgledali drugačije na kraju pročitane knjige.
Recimo, imaš li neki ritual prilikom pisanja?
Ne, nikakav ritual nemam.
Pišeš kad god ti padne na pamet ili...
Nikakav ritual, nikakve navike, ne pišem pretežno noću, ne pišem pretežno vikendom, nemam neke određene omiljene godišnje doba. Generalno više volim leto nego zimu, ali ni to nema. Kada ste profesionalac, onda ste pre svega spremni za knjigu, jer na neki način proučavate sve to i hoćete tako da napišete. A s druge strane, ja duboko verujem da samo amateri idu u potragu za inspiracijom. Profesionalci sede, inspiracija pronađe njih. Tako da mene je 25 godina srećom po mene inspiracija sama pronalazila i ja nisam morao da idem na neka neobična mesta, niti sam morao da idem u šumu, niti sam morao da idem u manastire, niti sam morao da idem na Povlen gde puca divan vidik na Drinu, iako sam bio tamo i zaista puca divan pogled na Drinu. Sve to zajedno nije bilo potrebno. U mom slučaju. A s druge strane morate da uzmete u obzir i moj temeljni stav koji opet ishodi iz činjenice da sam ja diplomirao svetsku književnost, a to je da književnost nije produžetak ovoga sveta i da ja ne živim najzanimljiviji od svih života koji bi bio divan da se pretoči u književnost. Dakle, to je čista materizam. Niti mislim da je književnost tu da bi se ja nekom osvetio ili da bih ispravio neke nepravde, tome ne služi književnost. Književnost služi da napravi novi svet koji će ostaviti traga na vama, kao što rekoh, i ničemu drugom. A malo li je to?
Reci mi još, ko ti je najstrožiji kritičar? I imaš li takvog? Pa, prvi čita po ono što napišeš.
Pa naravno bližnji čitaju, žena čita prvo što napišete, to je to.
Jeste.
Jeste,
znači ispravlja se ono na što
ne,
se će pažnje.
Ne, ali nije u tom pogledu. Nije u tom pogledu, zaista.
E, slušamo sada muziku, a onda ćemo malo pričati o romanu Poslednji Argonaut.
Thank you.
Aleksandar Gatalica sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. I pre ove muzičke numere pomenuh Posljednjeg Argonauta, knjiga koja je izašla prošle godine u izdanju Službenog glasnika. Pa aj nam malo ispriče po nešto o toj knjizi. Posebno je zanimljiv naziv.
Jeste. Nije jednostavno, moram da kažem, napisati novu knjigu nakon Velikog rata. Posljednji Argonaut je knjiga koju sam dugo pisao i u nekim prelomnim trenucima svog života, što ima nekog značaja za tu knjigu, iako, kao što sam rekao, osporavam činjenicu da biografija pisca može imati velikog uticaja na samu sadržinu knjige. Kroz tome, reč je o jednoj vrlo intimnoj i vrlo ličnoj knjizi. O tome šta pamtimo i zašto to pamtimo i šta bi se dogodilo kada bi sve zaboravili. Tema naravno nije nova i novih tema u književnosti onako više nema, već nakon 3000 godina pisanja. Ali s druge strane ja sam je na neki nov način obradio i ostavio u njoj za mene mnogo posebnih momenata. Na kraju krajeva, to je prvi moj roman koji se završava srećnim završetkom. Nesumnjivo srećnim završetkom. Bilo je srećnih izbavljenja, bilo je srećnih doplovljavanja i ranije. Nisam ja samo pisac koji je nužno, tragično završavao svaku knjigu. Ali pošto ja nisam pisac komičar, nego sam pisac tragičar i ja sam prevodilac grčke tragedije, a ne grčke komedije, onda jeste većina mojih knjiga zapravo imala to tragičko razrešenje. Ovo je prva knjiga koja se nesumnjivo završava happy endom. Moj junak je zapravo krenuo kao osoba prazna tablica, tabula rasa, čovjek koji je izgubio kompletno sećanje. Krenuo je da traži to svoje sećanje, prirodno, kao što bi svaki čovjek pokušao da se doseti tog svog života koji je negde vodio. A onda je na jedan čudnovatan način shvatio da mu se to pamćenje neće tako lako niti jednostavno vratiti, ali da mu se otvaraju neke druge mogućnosti. I u tim drugim mogućnostima on je počeo da traži svoju porodicu. Napravio ju u nekim vrlo čudnovatim okolnostima, onda je pod nekim također vrlo čudnovatim okolnostima ih izgubio. I onda je godinama pokušavao da ih pronađe i na kraju romana on pronađe svoju porodicu, pošto ovo nije detektivski roman, onda mogu da kažem i kako je izgledao kraj. Neću nikomu propastiti užitak pronalaženja ubice, pošto ubice zapravo nema. Tako da, Posljednji Argonaut je roman, već je sada i dobio i nekoliko književno-teorijskih tekstova o samom romanu, je roman koji otvara mnoga pitanja koje se vezuju s to zašto i kako nešto pamtimo. I šta je uopšte javno pamćenje? Šta je uopšte historiografija? Obično se kaže da historiografija pojednostavljuje događaje istorije, to je tačno. Znači, ne možete vi ispričati doživlje svakog vojnika koji učestvuje u jednoj bici na dve zaraćene strane, pogotovo što je njih često više desetina hiljada, često i više stotina hiljada. Ali u ovom romanu pošao sam i od pomisli, a šta bi bilo kada bi više od tih 100.000, svih 100.000 vojnika koji su učestvovali u jednoj bici, pa makar u njoj učestvovali svega nekoliko sati i bili umoreni, napisali šta se tačno tu dogodilo. I kada bi skup svih tih svedočanstava bio izveštaj o toj bici, ona bi svakako drugačije izgledala od istorijskog prikaza i viđenja te bitke. Moj junak jednostavno, pošto je izgubio svoje lično pamćenje putem nekih klinički ne sasvim ispitanih metoda jednog doktora, dolazi u posed saznanja da može biti povezan sa ukupnim pamćenjem sveta. Svih ljudi koji su, ne sveta, nego svih ljudi koji su živjeli, kao neka vrsta radio stanice, koja može biti povezana sa pamćenjem svih ljudi koji su živjeli. Onda se otvorilo pitanje koliko je tih ljudi zapravo. Prema nekim ispitivanjima tih ljudi je oko 107,5 milijardi. Znači sad danas živi 7,5 milijardi, a ukupno je, pretpostavlja se, živelo 107,5 milijardi ljudi u civilizovanom svetu. Dakle, ne računamo one ljude koji su živeli pre mesopotamskog grada Ur do danas. I moj junak jednostavno dobija priliku da mu na njegovoj strani bude sećanje svih 107,5 milijardi. Pa i njegovo. Dakle, on negde traži svoje. On je jedan od tih 107,5 milijardi ljudi.
Samo treba pronaći
u tom moru svoje sećanje. On ga naravno ne pronalazi tako jednostavno, ali usput negde na tim padinama i utrinama se sećanja zasniva svoju porodicu. Gde se ona nalazi? On kaže se nalazi u njegovoj glavi. I da nije veća od glavice čiote. U njegovom mozgu se nalazi njegova žena i nalazi se dvoje njegove dece. I on traži svoju decu i svi misle da on lud i da ne možete naći porodicu koja je veličine glavice čiode u vašem mozgu, a možda i manje od toga. Ali, znate, nije bitno gde vam se nalazi porodica, porodica je porodica, makar bila i veličine glavice čiode ili vrha igle u vašem mozgu, ona je tamo, ona je porodica. I on na kraju romana zaista pronađe tu svoju porodicu koja je to čudnovatog li slučaja zasnovana u staroj Grčkoj. Dakle, nije u današnje vreme zasnovana. Dakle, roman jeste jedna fantazmagorija, ali to je najzanimljiviji roman koji sam, najavanturističkiji roman koji sam napisao nakon Nevidljivih, recimo, koji je onako avanturistički roman po sebi. Sad će neko reći, pa je zanimljiviji od Velikog rata, pa sad ne mogu da merim, ali on je sa naglašenom avanturističkom crtom. Znači, moj junak ide na neka neverovatna putovanja koja mu omogućava činjenica da može i da prizove ta kompletna sećanja u jedan sasvim vidljiv i premerljiv način oko sebe. I veliki ispit za mene bio u ovom romanu napisati nešto ili napisati te njegove avanture tako da su napisane koliko romaneskno, toliko i neromaneskno. Znači, ako vi idete, ako se vi obrete u nekom vremenu, vi se svakako nećete obreti u romanu, nego ćete se obreti u stvarnosti tog vremena, koja je neromaneskna bila i u staro vreme Grčke, kao i danas, manje više. Tako da, mnogo se tu pitanja i otvorilo i pokrenulo, ali ono što je najvažnije, želim da opovrgnem glasove tako određenih ljudi, da je to moj komplikovan roman. On nije komplikovan, on zahteva određenu pažnju i zahteva određen, pa možda i određeno strpljenje, ali siguran sam da tu avanturističku stranu tog romana može da sasvim lepo isprati jedna ovako talentovana učenica osmog razreda osnovne škole koja voli da čita lektiru i koja ima izvesnog iskustva sa malko komplikovanijim tekstovima. Da li je
to knjiga koju si ti napisao, a koju ti najviše voliš?
Jeste. Apsolutno mi je najbliža srcu. I
vidim da o njoj sada toliko strasti pričaš.
Jeste.
Čak sa mnogo većom strašću nego što pričaš o knjizi Veliki rat ili Veki ili neko drugo.
Jeste, možda zato što je najnovija, ali mislim da nije samo stoga, nego zato što je jedan čovjek, sad to nije, opet ponavljam, nije nešto što će čitalac primetiti. To ja primećujem, primećuju moji bližnji. Jedan čovjek je počeo da piše tu knjigu, drugi čovjek je završio pisanje te knjige. I to jeste nešto što neizbrisivo nju vezuje za velike promjene u mom životu. Opet ponavljam, običan čitalac to neće primetiti koji me ne poznaje. Ali po nekim malim tragovima koje sam posejao u toj knjizi, na kraju krajeva po tom odnosu prema deci, vidjet će se koliko se i krupnih i velikih promjena dogodilo u mom životu. I to me negde lično i emotivno izuzetno vezuje za tu knjigu. A drugo, knjiga je, uprkos činjenici da je dobro primljen u celini, naišla i na jedan prijem koji je mene pomalo razočarao, moram da kažem, jer sam opazio da su neki ljudi, i to neki vrlo uticajni ljudi, ili ljudi koji su o nečemu odlučivali koliko su uticajni, to je veliko pitanje, jednostavno tu knjigu imali želju da gurnu u stranu, da je nekako učine takvom da ne bude primećena. Ja verujem da sam mnogima dosadio i da prirodno književna scena želi neke nove, mlade ljude, što ja pozdravljam, i za nas sve ima prostora. Ko god je napisao dobru knjigu, ima prostora. Ovo je beskrajni prostor za dobre knjige, pogotovo što ih nema mnogo. Ali, nažalost, upravo iz toga postoji potreba da se nešto što i nije provereno, nešto što i nema neku veliku budućnost, proglasi glavnim tokom u pisanju danas. A onda je ova knjiga nekako, čini mi se, zasmetala, nije pročitana. Apsolutno je skandalozno da nije uvrštena ni među 30 za Ninovu nagradu. To je prosto neobjašnjivo i smešno. Prosto je smešno.
I za mnoge druge nagrade.
Ninova nagrada je bila egzemplar, bukvalno. To ja stvarno ne žudim da dobijem drugu Ninovu nagradu. Ja sam jednu već dobio. Ne kažem to za, dakle, stog. Ali to je potpuno smešno. To govori o neozbiljnosti tih ljudi koji sede u tom žiriju. Dakle, znači, možete je ne uvrstiti među pet, možete je ne dati Ninovu nagradu. Ali prva trijaža Ninove nagrade od 30 knjiga, 30-ak, znači trijaža koja kaže napisano je toliko profesionalnih romana. Ako ja nisam napisao profesionalni roman, onda ja jedino mogu da mislim da je to loš vic. Ništa drugo. E onda kada napišete profesionalni roman, onda neko može reći ja ovu vrstu poetike volim ili ne volim, i to je nedopustivo. To je potpuno nedopustivo. Znači, nijedan žiri, pa ni Ninov, ne treba da pravi poetičke razdeobe, niti da deli poetičke lekcije, nego treba da proglasi knjigu godine. Pa po cenu da proglasi i knjigu godine koja se njima lično i privatno poetički uopšte ne sviđa. Ali to nije tako. Ljudi ne sede u tim žirijima sa takvom savešću, već upravo suprotno. Tako da negde sam, eto da kažem, nakon svih ovih godina, upravo zato što sam lično i emotivno vezan za tu knjigu, shvatio da knjiga može biti i opasnost, knjiga može biti i pretnja nekome. Ja lično nisam, dakle, bio ni potrešen, ni ne znam, uzdrman, niti bilo što drugo. To je prosto nešto što ne dopira do mene u ovim godinama. Znate, da se sad ja demorališem, da mislim da sam napisao lošu knjigu zato što me Ninov žiri nije uvrstio među 30, to je prosto smešno. Mogu to da nastave sljedećih 100 godina, što se mene tiče, tako mi je sve jedno. Ali govori o činjenici da je književna scena postala svirepa, da nije ona nikad bila baš mila i, tako da kažem, nikad nismo pili kamilicu na toj sceni. Ali sad je postala naročito svirepa po jednoj stvari. Knjige se više uopšte ne čitaju. Odstranjuje se. Bez čitanja. Dakle, nekad, to pre neku godinu, su se čitale, pa su se iz nekih često sasvim neknjiževnih razloga gurale u stranu, ali sada se odstranjuje bez čitanja. To je vrlo opasan presedan. I ako se tako nastavi, mi jednostavno možemo proglasiti bilo kakvu amatersku paškvilu za roman godine. Nema nikakvih problema, nema više nikakvih brana za to. To će pre svega ruinirati, pa upropastiti najvažnije nagrade. Potom će dovesti u izvesnu haotičnu situaciju same čitaoce, koji vole da čitaju nagrađene knjige. I na kraju će dovesti do toga da ćemo morati da napravimo neki sasvim novi sistem vrednosti, koji svakako neće biti na dobrobit srpske književnosti.
E, sada slušamo muziku, a onda ćemo da pomenemo i priče koje ti izuzetno voliš.
England, baby.
Album Nina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Aleksandar Gatelica sa nama, nastavljamo naše male noćne priče na talasima Radio Beograda 1 i pomenuh priče koje si nekada pisao punom parom, sad si malo usporio, kažeš ne pišeš ih već neko vreme.
Ne
ali...
pišem ih, da, poslednji put sam pisao 2008, znači prije 11 godina.
Mnogo je vremena prošlo.
Da, 2008 je izašao Dnevnik poraženih najmera i to je poslednja relativno klasična zbirka priča. Nakon toga sam objavio 3 romana, Nevidljive, Veliki rat i Posljednjeg argonauta i Sonatu za lošeg čoveka, 4 romana.
Ljubavni roman.
4 romana. Raduje me što će prvi put, u slučaju mog stvaralaštva, se priče pojaviti kao tematske zbirke. Znači, pojavit će se zbirka fantastičnih priča, zbirka istorijskih priča i zbirka gotskih priča. Objavit će nova knjiga iz Beograda i Podgorice kao komplet za sajam i sva tri izbora sam ja radio, pišem predgovore za svaki od tih tomova i u svakom će se pojaviti po jedna nova ili neobjavljena priča koja do sad nije bila štampana ili je bila štampana samo u inostranstvu ili na neki drugi način nije poznata čitaocima u ovom izboru do sadašnjem. Tako da me to veoma raduje i na neki način to jeste i zaokruživanje i rekapitulisanje tog nekog posla pisanja priča. Ja sam počeo kao pisac priča, naravno, što se i u Velikom ratu dobrim delom vidi, pa i u Posljednjem argonautu se također vidi. S tim što sam naravno to sve ugradio u jednu romanesku strukturu. Priče sam voleo da pišem i sad ih ponovo čitam u ovom izboru i mislim da one se drže, da stoje, da su i dalje tamo gde sam ja hteo da budu. I sad u ovom novom izboru, moram da kažem, tako tematski povezane kao fantastične, gotske ili istorijske, one još meni imaju neki novi sjaj. Radujem se tom izdanju. Ne dobijem mnogo pisaca priliku da mu se u takvom izboru tematskom pojave priče. Dobar broj pisaca i nema dovoljno priča za tako nešto. Ovdje će se pojaviti negde oko 50 priča različitih dužina, jedan broj njih iz veka koje su dužine oko 3 stranice, jedan broj njih iz drugih pripovednih knjiga koje su dužine i do 30-35 stranica, tako da bit će ih u različitim dužinama, ali su tematski sada povezane ovim intrigantnim, rekao bih, uvodnim značajkama.
Što može da znači da ćeš se ti ponovo vratiti pisanju priča?
Pa ja bih se rado vratio, ali prevlast romana, posebno u posljednjih 10 godina, ne samo kod nas, nego i u svetu, je tolika da ja prosto ne znam da li čitaoci još žele da čitaju priče. Opet, s druge strane, pažljivi slušaoci ovog noćnog programa će se setiti da pisac piše za sebe, piše zapravo za književnost, a ne bi trebalo da razmišlja da će to neko čitati ili neće. Tako da ću se sigurno vratiti pisanju priča. Ja imam želju za tim. Možda uskoro, premda čini mi se da ću ipak napisati barem još jedan roman pre toga.
Sada ćemo slušati Mariah Carey, a onda ćeš nam reći malo i svoje planove i završit ćemo naše male noćne priče.
Dogovoreno.
Aleksandar Gatelica je još malo sa nama. I evo nas pred sam kraj malih noćnih priča. Družili smo se s Aleksandrom Gatelicom i sada je red da nam otkriješ malo i svoje planove. O mnogo čemu nismo pričali ove noći, nismo stigli, ali bit će prilike da nastavimo. Ali šta nam spremaš novo?
Pa svakako će to biti roman, ako me pitaš, znači profesionalno, mm-hmm. to će biti roman. Vrlo verovatno će biti višegeneracijski porodični roman. To nisam radio do sada, imam lepu i zanimljivu ideju o tome kako bi ta porodica mogla da izgleda drugačije tokom više generacije od drugih porodica. To će biti jedan, da kažem, udžbenik novije srpske istorije, negde od polovine 19. veka do današnjeg dana. Što se toga tiče, a što se ostalih stvari tiče, ovim dvema drugim svojim ljubavima se za sada neću vraćati. Što prevođenju sa grčkog, posljednji put sam objavio 2013. godine u kolu Srpske književne zadruge. Za sada nešto mi nije blizu da sednem da nešto ponovo prevodim, iako moram da naglasim, vrlo ću kratko reći, da trećina tragedije i dalje nije prevedena na srpski jezik, ni u jednom prevodu, što je jedan svojevrstan kulturni skandal koji bi svega nas nekoliko moglo da ispravi, ali evo u ovom trenutku, dakle, nije u bližoj budućnosti to. A što se tiče muzičke kritike, drago mi je da sam se ovim esejima u novosti za najvažnije koncerte klavirske muzike nekako vratio na novinske stranice, pa ću iduće godine, ukoliko bude bilo takvih koncerata, svakako napisati 3, 4 ili 5 tih eseja. Esej o kritika, što bih ja rekao.
A dok se ne pojavi novi roman, ostaje nam da čitamo dopunjeni Veliki rat.
Jeste.
Čija promocija već sutra. A
tematske posljednje priče u izborima.
Naravno, dakle, i posljednji Argonaut, da se ne zaboravi. I da ne zaboravimo priče koje će izaći negde pred sajam knjiga.
Jeste.
Kao što rekoh, mi o mnogo čemu nismo pričali ove noći. Nadam se da ćemo imati priliku.
Ali o mnogo čemu i jesmo.
Jesmo, ali imat ćemo prilike da nastavimo. O tvom dokumentarnom radu nismo progovorili ni reč. Pripremaš mnogo toga. Naši slušalci mogu da to i gledaju na radio televiziji Srbije.
Jeste.
Pa eto, neka potraže bar tamo neke emisije koje si radi.
Hvala.
Tebi hvala što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo da se družimo i pričamo neke nove priče.
Svakako, radio je moja prva ljubav, a prva ljubav zaborava ne.
Hvala ti još jednom. Bio je ova Aleksandar Gatelica. A evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Žarko Bovan. Muzički urednik bila Nataša Mančić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I ostanite, ustala se Radio Beograda 1, jer za to ima jako mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan.
Miss